Yıl sayın Оренбур өлкөсүндө мектепни тәмамлаучылар саны 33-35 миңгә кадәр була. Оренбурның үзендә бу сан 2600 генә тирәсе. Авылларда әлбәттә аннан да азрак. Мәсәлән, Александр районы Яфар исемле татар авылы мәктәбендә соңгы кыңгырау бары тик 8 укучы өчен яңгырады. Бәйрәмгә безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Яфар исемле татар авылына милләттәшләребез 19-нчы гасырда Пенза якларыннан килеп урнаша. Монда татарлар туган телне, моңлы җырларны саклап кала алган. Бу юлы да гадәттәгечә соңгы кыңгырау тантанасы татар телендә барды. Беренче булып укучыларны авыл хөкүмәте башлыгы Икшат Яхудин котлады.
Соңгы кыңгырау бәйрәмен ачып дип белдерәмен. Иң тантаналы һәм истәлекле көннәрнең берсе. Бүген 11-нче сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау яңгырыячак.
Бер яктан куанычлы бәйрәм, икенче яктан моңсу. Куанычлы чөнки безнең балаларыбыз бүген уку йортын бетереп, беренче көннәре белән зур юлга, бисмилла әйтеп, юлга батачаклар. Әйтсе моңсу, чөнки аерылышу һәр вакытта моңсу. Ә менә кемнең уйламалар мәңгелеккә китерләр дип, мин уйлыйм алар үзләренең зур юлларында бер кашанда үзләренең кичкене генә авылларын, үзләренең аларга белем биргән укытучыларын бер кашанда онытмаслар. Чөнки бу балалар безнең күтмебездә кеше бар, укытучыларда. Һәр бер авыл кешесендә без аларга үзебездән нәрсә бирергә теләгән идек. Мин үлем барысында без аларга җиткерәлдек. Без сезне һәр вакытта шушы мәктәптә, шушы авылда көтәчәкбез.
Шәһәр алыш сынып укучылары үз чиратларында ана телендә шигыр, җыр аша белдерделәр.
Татар теле бетеге физи культура керә. Апрель ае җитте белән стадионда кар әри. Кар бетеге әри махаты строк буенча егерте. Бүгінгі тауышы белән егіріп кетәбіз бірге. Ирек дибән иберчәнчи, утвал күрінә күрге. Шулай да туктамыйбыз, егерәбіз мақсатқа. Егер негіз ішабы, жан бар шақта еректе.
Әйтәр кебек күзеліме қарап, әйжә, үткен жаралы күлсіге. Сейлесін яр шу хақта, мия газалар китапта. Үкіп болсана келдің мі? Сұрайтсам на чин білдің мі?
Руд япа, зіп япа аш күсі. Аланы барымызда білерді. Барысына да бәкімәт. Башап тега жәріфләрді. Утырылары рәхәт.
Тәпнен тәмамлаучы 5 егет һәм 3 кызга үз теләкләрен 1-нче сыйныф укучылары да җиткерде. Әлеге чыгарылыш сыйныф укучылары барысы да спортчылар. Районда иң яхшы чаңгычылар, хоккейчылар. Моны тантанада тапшырылган мактау кагазлары раслады. Авыл халкының яртысы диярлек Әсәевләр, Яфаровлар фамилиясен йөртә. Шуларның берсе өч бала әнисе, мәктәп мөдире Лилия Яфарова.
Мәктәптә бүген без икендә 76 бала, чыгарылды 8 бала, 1-нче класска киләләр 8 бала. Ауыл йөрендә туучы хатыннар күп, чынчы балалар туалар. Киләчәктә авылыбыз матур булыр, яшәр, балалар бар. яшьләр алда кала. Уйлыйм, яшьләргә дә эш булыр, авылыбызның булачагы бар.
Инде уйлар мәктәп имтиханнары белән уку йортлары хакында, ә кайбер егетләр армия сафларында хезмәт итү турында уйлана. Ә кызларның ишесе дә укуларын Оренбург һәм Казан югары уку йортларында дәвам итергә тели. 800 халкы булган Яфар авылы татарлары, ә үзләрен алар Мишәр дип йөртә. Киләчәктә башка укучыларын кебек, бүгенгеләрен дә киләчәктә авылда күрергә тели. Гүлзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбург өлкәсенең Александр районы Яфар исемле Татар авылына соңгы кыңгырау бәйрәмендә Фирүзә Абсәләмова белән булып кайттык.